Петрдан бірінші хат. Икінші бөлік. Тірі таш һәм изге халық. Шулай итеп, һәр төрле яуызлыкны һәм мәкерлекне, ике йөзлелекне һәм көнчелекне, ғәйбәтне читкә ташлагыз. Яңа туган сабыйлардай пак рухисе төшәргә омтылыгыз. Шуның белән үсеп, котылуга ирешерсез. Чөнки сез Раббының игелеген татыдыгыз. Аңа кешеләр яраксыз дип тапкан, әмма Аллаһы сайлаган кыйммәтле тере ташка килегез. Һәм сезнең үзегездән тере ташлардан рухи йорт төзелсен. Шулай итеп, Гайса Мәсих аша Аллаһыга мәккүл рухи корбаннар китерүче изге руханилар булырсыз. Изге язмада булай дип әйтелгән. Менә мин кыйммәтле таш сайладым. Аны иң мөһим почмак ташы итеп Сионда куям. Аңа ышанган кеше һич оятка калмаячак. Шулай итеп, ул сезнең өчен иман итүчеләр өчен кыйммәтле таш, ә ышанмаучылар өчен төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш иң мөһим почмак ташына әйләнде. Ул абындыра торган таш, сөрлектерә торган кыя. Аллаһы сүзенә итагать итмәгәнгә ышанмаучылар ташка абыналар. Бу алар өчен билгеләнгән дә бит. Әмма сез караңгылыктан үзенең гаҗәеп яктылыгына чакыручының шөһрәтле эшләрен игълан итү өчен сайланган нәсел. Патша руханилар, изге халык, Аллаһның үз халкы. Кайчандыр сез хәтта халык та түгел идегез, ә хәзер Аллаһы халкы булдыгыз. Кайчандыр сезгә шәфкать күрсәтелмәгән иде, хәзер исә шәфкатьне кабул иттегез. Аллаһының куллары булып яшәгез. Газиз дусларым, сез килмешәкләр һәм мосафирлар. Үтенәм сездән. Җанга каршы көрәшүче гынахлы теләкләрдән тыйылып торыгыз. Мәҗүсиләр сезне явызлык кылучылар дип яманласалар да, игелекле эшләрегезне күреп, Аллаһы яныбызга киләчәк көндә аны данласыннар өчен алар арасында үзегезне әдәпле тотыгыз. Хәким Гайса хакы өчен кешеләр арасында урнаштырылган тәртипкә барысыннан үстен булган патшага җинаятьчеләрне язалау, игелек кылучыларга әҗерен бирү өчен патша куйган идарәчеләргә күндәм булыгыз. Чөнки Аллаһының ихтияры шундый. Игелек кылуыгыз белән акылсыз һәм надан кешеләрнең авызын томалагыз. Ирекле кешеләр булып яшәгез. Әмма ирегегезне явызлыкны яшерү өчен файдаланмагыз. Аллаһының куллары булып яшәгез. Һәммә кешеләрне хөрмәт итегез. Имандашларны яратыгыз, Аллаһыдан куркыгыз, патшаны ихтирам итегез. Мәсихнең михнәт чигүе безнең өчен үрнәк. Хезмәтчеләр, яхшы һәм миһрбанлы хуҗаларыгызга гына түгел, кырысларына да курку катыш тирән хөрмәт белән буйсыныгыз. Берәрсе нахакка михнәт чиккәндә, Аллаһы хакында уйлап түземле булса, Аллаһы моны хуш күрә. Гайеб эш эшләгән өчен кыйналган вакытта түземлек күрсәтәсез икән. Моның ни мактанышы бар? Әмма инде игелек эшләп тә михнәт чигәсез һәм шул чакта түземлек күрсәтәсез икән. Менә моны Аллаһы хуш күрә. Сез шуның өчен чакырылдыгыз бит. Үзенең эзләреннән баруыгызны теләп, Мәсих сезгә үрнәк калдырып, сезнең өчен газап чикте. Шуңа күрә аңардан үрнәк алыгыз. Изге язмада ул һич нинди гынах кылмады, аның теле ялган сүз сөйләмәде дип язылган. Мыскыл ителгән вакытта ул үзе мыскыл итмәде, газап чиккәндә янап куркытмады, үзен гадел хөкем итүчегә тапшырды. Гынах өчен үлеп, хаклык өчен яшәсеннәр дип ул безнең гынахларыбызны үз тәнендә хашка күтәрде. Сез аның яралары белән савыктырылдыгыз. Адашып йөрүче сарыклар сыман идегез сез, әмма хәзер көтүчегез һәм жаннарыгызны саклаучы янына әйләнеп кайттыгыз.